Сали Мецезбе, здравствуйте.
Я тогда просто.
Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина.
Амина,
подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахша.
Сәлеметсізбе, подскажите, пожалуйста, мен дұрыс дозвын алдым ба? Султан Кулова, Алия Бериковна.
Түсінбедім, дұрыс не дедіңіз?
Кешіріңіз, мен қателеспедім бе? Сіз Султан Кулова, Алия Бериковна, мұнасыз ба?
Я. Мен қызметтермен мүлде қолданбаймын.
Алия Бериковна, сіздің жеке есепшот нөміріңіз 112258. Қазіргі уақытта осы есепшот бойынша 10 950.43 қарыз бар. Төленді бүгінгі күннің ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сіз төлемді қашан жасай аласыз?
Мен қызметтермен қазір қолданбаймын мүлде.
Түсіндім, қызметтерді пайдаланбай жатқаныңызды ескеріп, келісім шартты тоқтату үшін орталық корпоративтік сату бөліміне хабарласып, өтініш беруіңіз қажет. Өтінішті электронды поштаға info@sabaka.telecom.biz жөнелте аласыз. Немесе жеке кабинетте онлайн түрде тіркей аласыз. Сонымен қатар келісім
шартты қандай электронды адреске дедіңіз? Info қандай дедіңіз?
Яғни 10 950.43 толық төлеу керек. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз. Сөйлесуді аяқтаймын.
Қандай электронды адреске дедіңіз? Info.
Электронды пошта, мекенжайы info@sabaka.telecom.biz.
Егер осы арқылы өтініш жіберсеңіз, біздің мамандар сізбен байланысып, келісім шартты тоқтату процесін аяқтайды. Қажет болса, тағы қандай ақпарат керек екенін айтыңыз.
Я түсіндім сізді. Рахмет. Да, Людмила Алексеевна, робот.